Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
...22. března. Bílá sobota s černým popílkem. Česká misijní výprava na Papuu Novou Guineu po týdnu ukončí pobyt v diecézi Bougainville a přesune se do provincie Východní Nová Británie. Křesťané se chystají na velikonoční oslavu Kristova vzkříšení. Jejím popisem vyvrcholí dnešní kapitola cestovního deníku Filipa Braindla.
Vítání a loučení je přirozenou součástí téhle naší cesty, na které v rychlém sledu poznáváme nová místa a nové lidi. Dnes se naposledy uvidíme s biskupem Henkem i otcem Henrym, který na mě jako vždy haleká své Good morning, Filip, když spolu připravujeme snídani. Ještě se tu na Buce naposledy seznámíme. Přichází za námi vedoucí diecézního vzdělávacího střediska jménem John. Natáčíme s ním rozhovor, ve kterém se mimo jiné dozvídáme, že církev zde v provincii provozuje asi 100 škol, takže pokrývá podstatnou část zdejší vzdělávací sítě. Interview je jen krátkým vybočením z našeho balení. Jsme už dočista posedlí váhou. Abychom se vyhnuli nepříjemnému placení příplatku za příliš těžká zavazadla, rozdělujeme věci mezi kufry, taškami a batohy. Chceme co největší možnou hmotnost soustředit do příručních zavazadel, která se tu neváží. V rámci téhle operace se u mě ocitá kus stativu, stojan k reflektoru a pár stovek metrů Leošových šňů. Otec Henry nás veze na letiště. Na ranní výlet bere i psa Briana, který s námi a našimi věcmi sdílí zadní korbu a sleduje naše obdivné pohledy k zátoce. Snažíme si ten krásný obraz uložit v paměti, protože už za několik hodin budeme daleko odtud. Příslušníci ochranky na letišti vypadají jako velmi ostří hoši, ale nám žádnou sílu nepředvádějí. Jeden z nich si bezpečnostní prohlídku zavazadel zjednodušuje tak, že prostě na každý kus plácne nálepku security checked a hotovo. Naše šachy s váhou přinesly úspěch, vejdeme se do limitu a také letenky jsou v pořádku, takže si můžeme ještě zajet k biskupu Henkovi na čaj, než nastane čas odletu. Naposledy si povídáme s těmito dobrými misionáři. Biskup jako by měl starost, jak se o nás dále postarají. Prý máme zavolat, jestli nás odvezli z letiště a ubytovali. Arcibiskup Karl Hesse, Němec, na místě nebude, takže kdo ví. Nás tohle nijak nezneklidňuje, všechno určitě dobře dopadne. Zvoní telefon. Ano? Cože? Letadlo je tady! Čekali jsme, že ho uvidíme přistávat nad zátokou, ale prý to tentokrát vzalo z druhé strany. Tak tedy odjezd a hurá na letiště. Ochranka biskupa uctivě zdraví a hele, kdo taky poletí s námi. To je sestra Lorraine, s níž jsme se v úterý setkali na protějším ostrově. Chystá se za pár dnů do Evropy. Radíme jí, aby si především vzala hodně teplého oblečení. A už nás volají k odletu. Tak tedy s Bohem, Buko a Bougainville, s Bohem, milí otcové Henku a Henry, kteří nás teď přátelsky objímáte. Nezapomeneme na vás a snad vaše bohulibé dílo dokážeme ukázat i lidem u nás.
Českou výpravu čeká krátký přelet na jiný papuánský ostrov, známý pod jmény Birara nebo Nová Británie. Nachází se severovýchodně od hlavního ostrova Nová Guinea a je po něm druhou největší papuánskou pevninskou plochou. Leží mezi Bismarckovým a Šalamounovým mořem, na délku má zhruba 600 kilometrů, průměrnou šířku asi 100. Vnitrozemí je hornaté a vulkanické, největší vrchol má přes 2000 metrů nad mořem. Většina obyvatel žije v pobřežních oblastech. Největší hustota osídlení je v severovýchodním cípu, zvaném Gazelí poloostrov. Právě tam míří česká výprava.
Na cestu nás opět vyprovází modlitba recitovaná v kabině spoře zaplněného letadla. Zajímavostí je, že startujeme asi s půlhodinovým předstihem oproti letovému řádu, prostě všichni jsou na palubě tak vzhůru. Cesta mezi Bukou a Novou Británií má charakter vyhlídkového letu. S Leošem a Jirkou každý obsazujeme jedno místo u okýnka a už se můžeme kochat a žasnout, když se z báječně modré pacifické pláně vynoří malý ostrůvek a jen tak decentně naruší tu plochu, která jakoby uklidňovala svou nekonečností. Je skoro škoda, že let trvá tak krátce, asi po 20 minutách jdeme na přistání a než se nadějeme, stojíme na planině, nad kterou se naklání hustý palmový les. Letiště Rabaul je o dost modernější než to na Buce a přes všechnu skromnost snese srovnání s menšími vzdušnými přístavy jinde ve světě. Naše kufry se zase jednou svezou na pásu, ale my teď spíš máme starost o to, zda na nás někdo čeká, že by došlo na pochybnosti biskupa Henka. Ani venku před halou, kde se do nás zase naplno opírá sluníčko, nikdo nevypadal na to, že by měl chuť trojici Evropanů někam odvést. Uklidňujeme se tím, že jsme tady vlastně o hodně dřív díky zrychlenému startu, ale přece jen to už chviličku trvá. Naše postávání před terminálem dokonce vede jednu dívku ve stejnokroji letištní ostrahy k dotazu, zda nepotřebujeme odvoz. Ne, děkujeme, pro nás si přijedou z arcibiskupství. Aha. Za chvíli je u nás znovu. Tamhle ten modrý mikrobus je z arcibiskupství. Dva chlapíci se k nám hrnou a už se chystají nakládat naše kufry. Je mi to dost podezřelé a Jirka má asi stejný dojem, protože při zachování vší zdvořilosti klade obmyslné otázky typu pan arcibiskup na nás čeká? Ne, ne, on je na celé Velikonoce na jiném místě. Tahle projevená znalost nás uklidňuje a nasedáme. Jedeme palmovým lesem po vcelku dobré asfaltové silnici, je to znatelně bohatší kraj než Bougainville a Buka. Když se před námi otevře moře, Leoš si toho všímá jako první. Támhle kouří sopka! Věděli jsme o tom, že tady je, ale tohle shledání je nade všechny teorie.
Vulkán Tavurvur významně ovlivňuje život v regionu. V roce 1937 erupce zabila přes 2000 lidí. Další výbuch v roce 1994 se sice téměř obešel bez oběti na životech, zanechal ale značné materiální škody. Mimo jiné srovnal se zemí přístavní město Rabaul, jehož jméno nese katolická arcidiecéze. Sopka je stále aktivní a okolí zasypává popílkem, který údajně svědčí zemědělské půdě, ale lidem působí dýchací obtíže.
Sopka vypouští nad zátoku bílý kouř a z té několika kilometrové vzdálenosti vypadá docela neškodně. A romantické duše by si možná řekly, že hezky dokresluje ráz tohoto místa. Až by se seznámili blíže, jako se i nám podaří ještě dnes večer, asi by změnili stanovisko. Výhled na vulkán budeme mít v místě našeho přechodného pobytu. Až do čtvrtka jsme hosty rabaulské arcidiecéze a přímo v jejím sídle se teď ubytováváme. Mimochodem, při vystupování se pro sebe směju našim pochybnostem o serióznosti řidičů. Mikrobus má z druhé strany na dveřích logo biskupství. Ujímají se nás dvě dívky Judy a Lucy a ubytovávají nás v rozlehlém patrovém dřevěném domě, kde každý z nás dostává poměrně rozlehlý pokoj, kde se nad postelí znovu vznáší moskytiéra. Na Buce mi ta teplá sprcha až tak nechyběla, ale přece jen cítím uspokojení, že tady jsou oba kohoutky. Se stravou to tady bude taky dobré, říkám si, když vidím bohatou nabídku v jídelně, která slouží celému areálu a je napojena na nějakou centrální kuchyni. Jenom teď jsme tu sami, přece jen poledne už dávno minulo. Až do večera máme volno. Pro Leoše je to jasná volba, jde spát. Přece jen včera při obřadech skoro nedal kameru z ruky a nemusí být ani jasnovidcem, aby chápal, že i dnes má před sebou pěknou dokumentaristickou šichtu. Já se jdu projít a s náhle nabitou svobodou a vědomím, že určitě Leošovi do záběru nevlezu, sekám jednu fotku za druhou. Však je taky co? Je snad libo modré moře stoupající až k obzoru? Nebo znovu sopku? Tady je nějaká rozestavěná věc, vypadá jako veletržní hala, vysoká střešní konstrukce ve tvaru jakési škeble, na širokém nepravidelném půdorysu. Nápis to upřesňuje. Jedná se o novou místní katedrálu.
Původní biskupský chrám ve městě Rabaul také skončil pod nánosem sopečného popela a bahna. Místní prozatím využívají provizorní katedrálu nedaleko staveniště Nové. Je zasvěcena Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
Ta stávající katedrála vypadá spíše jako sportovní hala a možná proto, aby nedocházelo k nějakým omylům, má na zadní stěně jednoznačný nápis určující kostel. Jdu i dovnitř, kde se zrovna smíčí před večerní bohoslužbou. Z košťaty i květináči s barevnými květy tu pobíhají hlavně řeholnice. O stěnu presbytáře se opírá žebřík. Někdo před chviličkou podél kříže vylepil velikonoční poselství. Alleluja, he has risen. Vidím znak arcibiskupa nad jeho katedrou a cestou zpět si ještě vyfotím ukazatel u cesty, který dává jasně najevo, že tahle půda je především církevní. Arcibiskup doleva, konvent toho řádu rovně a onoho doprava a tak dále. Jeden z nápisů směřuje k jakési škole VIP, to jsou tedy věci. Co dělat dál, když večeře je o 6:30 a velikonoční liturgie začíná až v 8? Vybírám Leošovo řešení a jdu si lehnout. Ještě předtím je mi ale souzeno zápasit s malými, ale velmi štiplavými mravenci, kterým se chce obsadit můj stůl a už čile lezou mezi mými věcmi, mimo jiné i stránkami tohoto deníku. Teprve argumentační síla mého repelentu jim dává pocítit, kdo je, alespoň pro tuto chvíli, v pokoji pánem. U večeře se dozvídám, že podobnou invazi nepodnikli mravenci jenom u mě a protože žijeme v éře informatiky, Jirkovi dokonce obsadili notebook. Jinak se u jídla seznamujeme s dalšími obyvateli tohoto místa jménem Vunapope. Otec Francis je místní, naopak otec Giorgio je původem Ital, takže si rozumí s Leošem jazykově a s Jirkou jako s jmenovcem. Přemýšlíme, proč tento drobný starší kněz s brýlemi nosí šálu a kulicha, když venku je vše možné, ale rozhodně ne zima, a on sám navíc má tričko s krátkým rukávem. Je tu také můj jmenovec, Novozélanďan Phil, stejně jako já laik a na rozdíl ode mě ekonom arcidiecéze. Většímu zblížení ovšem brání jazyková bariéra. S výslovností a přízvukem tohoto chlapíka má problémy i skvělý angličtinář Jirka. Jinak celou večeří se nese zřetelná atmosféra očekávání. Ostatně, na co už jiného bychom se měli těšit než na Velikonoce, největší událost a svátek každého roku.
Velikonoční liturgii povede pomocný biskup John Doane Noel, marista, který biskupské svěcení přijal teprve 2 týdny před touto Bílou sobotou. Arcibiskup Karl Hesse, rodák z Německa, oslaví Kristovo vzkříšení s věřícími v jiné části arcidiecéze.
Míříme pod měkké katedrále. I kdybychom tam odpoledne nebyli, spolehlivě by nás tam dovedl dav místních lidí. Každý si nese svíčku. I já jsem si vzal světlo velikonočního ohně, tak tady v Oceánii, zazáří nad logem Rádia Proglas na voskovém sloupku. Jedno je nám záhadou, proč ti lidé nad sebou drží roztažené deštníky, když neprší? Nebo že by přece, jakoby něco dopadalo na naše holé paže, ale není to mokré. Navíc měsíc jasně svítí, z čeho by asi tak pršelo. Pak to někdo z nás řekne. Popílek, to je ono. Za chvíli ho cítíme i mezi zuby a rozhodně jsou příjemnější věci. V katedrále se s Leošem pouštíme do obvyklé zkoušky světla. Má to ale jeden háček. Zjišťujeme, že jediná funkční zásuvka v kněžišti napájí elektrické věčné světlo. Snad můj prosebný pohled vede Leoše ke kýženému rozhodnutí. Reflektor zatím potřebovat nebudeme, šoupneme ho vedle do zákristie. Teď stejně jdeme ven. Jako všude na světě, i zde obřady začínají u ohně. Obrovská vatra brzy ozařuje celé okolí a dokonce zapaluje trávu, což nikomu moc nevadí. A také Leoš, který stojí blízko, celkem dlouhou dobu pocit horka přisuzuje kameramanskému zápalu a uskakuje asi tak vteřinu předtím, než by jeho alba mohla chytnout. U ohně člověk chvíli neví, odkud všude padá ten popílek. Měsíc se schovává v kouřovém oparu. Bez ohledu na tyto jevy je to ale velká chvíle. Byť si v první části obřadů říkám, že je to takové až příliš civilní. Ze zpěvu velikonoční svíce slyšíme jen krátký úryvek, čtení jsou jen tři a ani po nich nezní žádný žalm. Že by to bylo tím, že jsme v katedrále a slavnost tím získala až příliš oficiální nádech? Ne, tohle jsou předčasné, velmi předčasné úvahy a záhy se o tom přesvědčuju. Evangeliář přináší domorodý průvod, lidé oblečení v listech, květech, ozdobení korálky a čelenkami nesou jakýsi alegorický vůz. Na vrcholu je opravdová kánoe a v ní sedí dítě, rovněž opravdové. A úzkým pádlem rozhání vzduch, zatímco je neseno k oltáři. To doprovází naprosto úžasná hudba, která jakoby vycházela ze všech koutů katedrály, jak se lidé postupně přidávají.
Filip a otcové Leoš a Jiří se dodatečně dozvídají význam tohoto prvku bohoslužby. Symbolizuje způsob přinesení Božího slova na Papuu. Právě takto v kánoích se na místo dostávali misionáři a tato oblast byla první v zemi, kde katolická misie na začátku 80. let 19. století zapustila kořeny a položila základ současné místní církvy.
Jsem asi jediný z katedrály, kdo si průvod příliš neužívá. Může za to Leoš. Rozhodl se totiž, že si přece jenom přisvítíme. Takže nastupuje pat a mat v jedné osobě, vypojuje věčné světlo, zapíná reflektor a nic. Doufám, že si díky dění před oltářem mého počínání nikdo nevšímá. Jen Leoš už by měl rád světlo. A diví se, proč ještě není. Myslí si, že jsem něco udělal se zásuvkovou redukcí, ale v tom problém netkví, je stále tma. Příčinu nenacházíme, takže mi Leoš říká, ať to uklidím zpátky. Zdá se mi, že jeho šepot je poněkud nakvašený. To já jsem přímo naštvaný, protože i když jsem se smířil s jistou asistenční rolí, takovéhle poskotství se mi silně nezamlouvá. Chápu, že se někdy musí improvizovat, ale zrovna tohle nebylo podle mě nutné. Navíc nemůžu za to, že ten potroublej reflektor nesvítí. Ve Foglarovkách se objevuje termín vánoční nálada, jako termín pro špatné rozpoložení. Nevím, jestli ji teď mám já, ale velikonoční náladu rozhodně nemám. Jenže oni právě Velikonoce jsou a o nápravu se stará samotná atmosféra téhle mše. Nemůžu být naštvaný, když s ostatními slavíme největší dějinou událost, Kristovo vítězství nad smrtí. A když slyším nepopsatelně krásné aleluja, musím v duchu Leoše odprosit. Sbor je prostě úžasný. Jsou v něm všechny generace od dětí až po starší dámy a pány. Ostatně jeden starý mužík, který i se židlí, na které stojí, měří tak 160 cm, celý ansámbl diriguje, ale jak? Doslova celým tělem řídí nástupy jednotlivých částí sboru a ty se do toho opírají opravdu naplno. Zajímavý je také jejich široký repertoár. Tradiční píseň pro obětní průvod a tanec, klasické litanie před křtem, ten se tu uděluje dětem i dospělým, nějaké ty spirituály, a co třeba latina, jak je libo. Už mám tu pravou velikonoční náladu a s radostí se přidávám do hloučku místních, kteří si po mši přejí radostné a požehnané svátky. Když pak jdeme zpět, vyslovuje Leoš, co si taky myslím, že stejně největší dokumentace téhle cesty je ta, kterou uděláme jen očima a pamětí, i pochopitelně s tím rizikem, že ji nedokážeme zprostředkovat druhým, protože na všechny prožitky neexistují správná slova. Jirka hájí nutnost natáčení a focení, ale myslím, že všichni rozumíme původní myšlence. Blíží se půlnoc, která rozdělí tento velký den. Připijíme si u Jirky na pokoji studenou vodou, a s Leošem dáváme i jeden velikonoční přípitek slivovicí. Já bych měl taky něčím přispět, proto přináším svůj repelent a dávám napít aspoň mravencům v Jirkově notebooku. Vůbec vedeme ryze praktickou debatu. Co je s tím reflektorem? Když jsem ho spouštěl, pozapomenuv, že je stále v síti, náhle se rozsvítil, takže chyba nakonec bude kdesi ve šňůře. Další téma. Zítra, na ranní mši v 7, přijde znovu zpívat ten sbor, který nás ohromil dnes večer. Půjdeme tam a zkusíme to i uceleně natočit. Takové tedy jsou naše Velikonoce, plné radosti a nadšení. Kéž by je takové měli i lidé v ostatních částech světa, kde se kvůli časovému posunu na slavení teprve chystají.
Noční liturgii začaly Velikonoce. Zítřejší den, Hod Boží, stráví čeští poutníci v arcidiecézi Rabaul na severovýchodě ostrova Nová Británie. Sváteční den popíše následující kapitola Filipova cestovního deníku.